An booda dabar karaan guddaan an booda baasu jiranii akka warri lafaa hagi tokko jedhutti nama hedduu man keessa oolu. Warri rakkootaan himate mana kireeffannee keessa jiran kan mootummaan nuu kenne keessa ariifadhaa baanuun jedhanii jedha. Rakkootana warra ganda duwwa sadiitti bate. Bulchiinsi magaalaa Amboo ammoo falitti barbaaduu jirra jedha. Nakor malkaan nuyerke.
Magaalaa Amboo ganda 03 barmaatiin bakka araadaa jedhame waamutti sababa ijaarsa daandii aspaaltii haaraan rakkoo nurra ga'uuf deemaa jedhan ibsanii jiru. Jiraattonni akka maqaan isaanii hin caqafamne gaafatan.
Amma daandii kana uummata kanatti qabsaa'ee daandiin qabu ibsaan qabu akka hojjetamu mootummaa gaafateera. Dhuguma daandiin kun immoo baay'ee nu barbaachisa. Daandii malee biyyiin guddattu naa mootummaan jabaatee daandii kana calqabsiisu nuti immoo cina dhaabbannee qarqaruun irra jira. Garuu rakkoon keenya maalinni naannoo kana keessatti akkuma argitan kun daandiin naa jirsu namoota asii ka'an kanaaf waan mijaa hin jiru. Bulchiinsi magaalaa namoota kanaaf iddoon kennine dursee ittiin ibsines ittiin namnes dhingatuma irra ka'aa jedhe eessatti eessa deemnaa eessatti kufnaa. Umaan qabnu iddoo kufnu hin qabnu jechaa iyyaa jira dhuguma. Iddoo tokko hin qabnu kana waan nuun jedhan hin qabnu. Kaan immoo gimmita kennaniiru ilaalaniiru tilmaama kana. Tilmaamni kun quubsaa miti. Tilmaamni kun seeraan naa hin tilmaamamneedha. Kan nurratti tilmaame bismaarri meeqa gatiin ammaa fi gatii duriin nuun tilmaaman. Kunis miidhamneerra amma jigsaa jedhan koomii dhiyeessineerra kana rakkoon. Kun amma dukkana keessa manni jigaa jira eessa gallaa kana gaaffii nummatte.
Misooma kana immoo argachuu keenya baay'ee itti gammanna. Nuti misoomaaf gufuu miti yoomiyyuu safarri keenya safara dhiyeessaati. Safarri kun farsoon gurguraa, araqee gurguraa, biddeena duwwaa gurguraa harka irraa gara faaniiti malee wanti inni maarabii isaa irratti gudunfatu hin jiru. Amma kanaaf yoo kirraa fudhanne eessa teenya? Safara kana gabaannuu bareera. Ammalatti maal kaffallaa? Maal nyaannaa? Maaliin jiraannaa? Kireeffannee taa'uudhaaf immoo birrii hin qabnu. Maaliin teenya? Waan nyaannee bulluu hin qabnu. Kan rakkatti ijoolleen keenya yootoo hiyyeessa ta'uu baanne afra nufaana galtee ijoolleen keenya nufaana rakkatu. Dargaggeessi keenya kan kana dura dhumeerra kan kana dura immoo reebameerra kan kana dura immoo rakkate ala too bulee immoo hannaaf ala bulee jedhu amma salatti reebu ijoolle keenya ni jala.
Meeqa taa'amu haala kana nama rakkoo kanaaf
gargaaru. Amma rakkoon keenya kan ta'u kana nama dhibbaan ta'a akkasuma namni naannoo gahoorra dhibbaan ta'a maatii malee. Ammi kun namni maatii shan qabu jira, namni jaha qabu jira, namni saddeet qabu jira, namni kudhan qabu jira.
Jiraattonni kunneen waan bulchiinsi magaalichaa osoo mana keenyarraa nuun buqqisin akkasumas mana keenya nu duraa hin jigsin nuuf gochuu qabaa jedhanis ibsanii jiru.
Amma kana lafa immoo fudhadhaa abbaan dandeessan ijaarradhaa jedha. Lafa kana inni lafarraa buqqa'es wayittuu sharaa waxxaratee jiraata. Lafa kanatu arganne boru kan keenya jennee sharaa irratti waxxarannee jiraanna. Lafa kana nu agarsiisaa jennee. Lafa kana ammas hin agarsiisnutti iddoo ta'e kireeffadhaa taa'aadha. Amma kana keessaa gaa lafa keenya sana isa bulchiistu magaalaa beeku kaartaa keenya wajjin maaliif nuun kennin maqaa keenyaan lafti kan dhahame sana nuu kennuu qabu jennaan.
Gaaffiin isaan dhiyeessan yoo deebi argatee faalduree tokko malee mana gandaa kaffaltiin keessa jiraatan gadi lakkisanii bahuudhaaf qophiidhaa jechuun ibsan. Yeroo hojiin bakka biraatti mana ijaaranii qubsiisuu geggeeffamullee hariiroon dhollummaa fi hawaasummaa barootaaf ittiin jiraanne jedhan akka hin diigamne gaafatanii jiru. Bakka bu'aan kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira mana qopheessaa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii komii jiraattota ganda 03 naannoo araadaa jedhamee waamu kanaa quba qabaachuu himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa maaliif osoo namoota kanaaf haala hin mijeessinii fi yeroo gaa hin kenniniif murtoo manni isaanii akka diigamutti seenee jedhuuf deebii kennanii jiru. Lakkoofsa namoota rakkoo kanaaf saaxilamanii qulqulleessanii kan himan ta'uu dubbachuun rakkoon isaanii garuu hubatamee waan isaaniif yaadame jira jechuun dubbatu obbo Tufaan.
Daandiin gamshuu bayyanettiin magaalaa Ambootiif ijaaransaa kenname hojii isaa eegalee ture. Hoxinnaatee amma waggaa arfaffaa eegaleera. Hojiin amma ammaatti hojjetame parsantaadhaan ulaallame parsantaa 20 gadi kan jiru. Sababa kanaaf immoo kontiraaktarri kunis amma sadarkaa abdii kutee kisaaraa baay'eedhaaf saaxilamuu isaatiirraa kan ka'e piroojektii magaala kana gubbaarraa qabu addaan kutee deemuudhaaf sadarkaa irra gahee jirra. Sababuma hanqinaalee akka caalu naannoo hooggansaa jirurraa kan ka'e namoonni iddoo kennamee fi bakka sanatti ce'uu hin dandeenye. Amma immoo rakkoon kun dhiibee dhufe misoomni kun magaala kanarraa sadarkaa kaburraa waan ga'eef rakkoon isaa akka caalu hooggansa biraa akka jiru hubanne. Hawaasa keenya immoo rakkoon itti deemu kanas hubachiisati namoonni fedhii isaaniitiin mana isaanii otoo yeroon illee kennamaniif kana amanee namni mana isaa deeggachaa tureera. Amma iddoo ganda duwwaa 3 naannoo araadaa jedhamu kanaa waan wal qabatu rakkoo maaltu jira? Namoonni kun baay'inaan namoota gabaa keessoon daldalanii jiraataniidha. Namoota harka qalleeyyiidha. Kanarraa kaanee nuti maali kan goone warra mana ijaarachuu dandaaneef bakkatti ijaaratan lafti qophaa'eera. Warra ijaarachuu hin dandeenye immoo manni ammaaf deeggarsa garaagaraatiin ijaaramaa jiru jira. Yoo xinnaatee mana abbaa warraa 100 qabachuu danda'u isa keessatti galchina. Ammasitti garuu mana karaa keessatti warra hin dandeenye ofii keenyaa mana karaa fuunee fi akka achi keessa jiraatan warra immoo humna qaban haaxinnaa fi guddisuu gadi bahanii kireeffatanii nama jiraachuu danda'an yeroodhaaf yeroo gabaabaa keessaaf misoomnan bookuun ka'uurra amboo jedhaa rakkataati. Firattis haa ta'u, qullaattis haa ta'u, bakkuma abtasattis xiggii qabadhaati, gaafii buufadhaati, amboo jedhaati yeroodhaaf rakkadha.
Yeroo kennuun dhabuun maaliin jiraan kan ta'edha.
Inni sirruma. Amma kanaafuu magaalaan baasii malleef akka saaxilamuu kan ta'e mataansaa namichi sun piroojektii kana qulqulleessanii amma fulbaana 30 hin kenne kan taanaan gadhiisa hin deemaa dirqama koo fixeeraadha. Namni kun gadhiisa taanaan immoo nama kana deebifne sirriitti hin deebifnu hin qabu. Rakkoon isaan keenya waan ta'eef.
Yoo mari'attani qaama ijaarsa daandii kana fudhatee wajjin haalli ittiin yeroo isaa amma namoonni kun qophaa'anitti amma hojii manaatiin jettan sadarkaa dhumutti yeroo gabaabaas ni kennuu hin danda'anii.
Ena wanti rakkoon uumamaa inni walamantaa dhabuun uumameera. Walamantaan sun waan hir'achaa dhufeef tole jedhanii nu fudhachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf amma dirqamnee otoo hin jaallatin gara uummata keenya nu rakkadhaa gara jedhutti kan dhufeef kanaaf.
Namootni tokko tokko ammoo beenyaa fudhatanii waadaa galan raawwachuu didanii mana hin diignu kan jedhanis nu mudataniiru jedhan. Seeraan akka isaan kaasan taasisneerraas jedhan. Komiin beenyaan waggaa lama dura kennamee gahaa miti jedhu garuu yeroo kanatti keessummaa'u jedhan obbo Tufaan. Namootni tokko tokko mana mootummaa kireeffatanii hojii mana sana irratti babal'isoo hojjetaniif beenyaan akka kaffalamuuf gaafatanillee yeroo hojii bu'uura misoomaaf qabeenyi isaanii ka'u akka beenyaan hin kaffalamne dambiitu dhorkaa jechuun kan isaan dubbatan.
Namootni komii akkasii kaasan muraasni hidhamaniiru jedhanii kan odeeffamaa jiru sobaa jechuun dubbatan obbo Tufaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.